дугаар бүлэг. Сонсголт оролцогч итгээд тэдвэрийн эдлэх эрх хүлээх үүрэг. 12 дугаар зөвл. Сонсголт оролцогч. 12-1. Хүсэлт гаргасан иргэн хуулийн этгээд шинжээж ажиглагчийг сонсголт оролцогч гэнэ. 12-2. Нэг асуудлаар сонсгол хийх хүсэлтийг ижил ашиг сонирхолтой 3 ба түүнээс дээш эсвэл хэд хэдэн этгээд хамтарч гаргасан бол тэдгээрийн саналаар 3 хүртэл этгээд төлөөлөн сонсголт оролцоно. 12-3. Сонсголыг хууль тогтоомжинд заасны дагуу зохион байгуулагдаж байгаа эсэхэд хяналт тавих талаар хүсэлт гаргасан иргэн хуулийн этгээдийг ажиглагч гэнэ. Ажиглагч нь сонсголын үед нэр дэвшигчээс болон бусад оролцогчдоос асуулт асуух, үг хэлэх эрх эдлэхгүй. 12-4. Нэр дэвшигчийн сонсголт оролцогч гэж энэ хуулийн 12-т заасан оролцогчдыг ойлгоно.